Začenjamo z novicami o predsedniških volitvah na Bližnjem vzhodu. To nedeljo se je namreč zaključil rok za registracijo predsedniških kandidatov v Egiptu. Za ljudske glasove se bosta borila le dva kandidata. Desno politično opcijo bo zastopal nekdani obrambni minister Abdul Fattah al-Sisi, na drugi strani pa bo kandidiral Hamdan Sabahi, opozicijski kandidat in zagovornik sekularizacije, ki v predsedniško tekmo vstopa drugič. Leta 2012 je pristal na tretjem mestu z 20-odstotno podporo. Volitve naj bi potekale 26. in 27. maja. Prav tako se obetajo volitve v Siriji, ki pa ne obetajo možnosti zamenjave na funkcionarskih stolčkih. Al-Asadov režim je za pogoj za možnost kandidature postavil, da mora kandidat živeti na območju vsaj 10 let. Ta določba povsem izključuje voditelje opozicije, ki so pred grožnjami režima prebegnili v sosednje države. V času spopadov pa je prek meje zbežalo vsaj 2,7 milijona sirskih državljanov. Pogoji, da sedanji predsednik Bašar al-Asad premaga svoj rezultat iz leta 2007, ko je dobil 98% vseh glasov, so ugodni. Rekordi v Siriji bodo padali 3. junija. V Iraku se nadaljuje val napadov. Samomorilski bombni napad, v katerem je umrlo 12 ljudi, se je zgodil 40 km južno od Bagdada na policijski kontrolni točki v mestu Sovaraj. Očitno je, da napadi ne pojenjajo. Od začetka aprila je število žrtev terorističnih napadov naraslo na 500, od začetka letošnjega leta pa je naraslo preko 2700. Serija terorističnih napadov se dogaja manj kot 10 dni pred prvimi parlamentarnimi volitvami po umiku ameriških sil z iraškega ozemlja. Ameriške sile napovedujejo nadaljnje zmanjševanje svoje prisotnosti v Afganistanu. Trenutno nastanjenih 33 tisoč vojakov naj bi zmanjšali na od 10 do 5 tisoč. Obamova administracija trdi, da so afganistanske sile dovolj usposobljene, da poskrbijo za varnost države, s čimer pa se ne strinja marsikateri ameriški general. Gotovo pa je, da afganistanska država ne bo uspela brez zunanje pomoči. Stroški narodnih varnostnih sil naj bi v letu 2015 segali preko 5 milijard evrov, kar pa je prevelik zalogaj za državo, ki že desetletja ne pozna miru. Jemenski zapor Sana, po poročanju Human Rights Watch, drži vsaj 142 ljudi, ki so bili zaprti zaradi insolventnosti. Jemensko pravo namreč dovoljuje, da obtoženec poravna svoje krivo dejanje tako, da oškodovancu ali njegovi družini odplača določen znesek, namesto da bi svojo kazen odslužil v zaporu ali pa ostal morda brez rok. Mnogi obtoženci so se raje odločili za odškodnino kot za amputacijo uda, vendar pa marsikateremu ni uspelo odplačati svojega dolga. Zaporna kazen za insolventnost pa ni omejena le na tako imenovani krvavi denar, v zaporu lahko konča tudi nekdo, ki je ostal dolžan v primeru nesedlih oziroma nasedlih naložb, kar pa v tako nestabilni državi ni redkost. Ruski državnik Vladimir Putin je podpisal carski dekret, s katerim je uradno rehabilitiral krimske Tatare in ostale manjšine na Krimskem polotoku. Pri tem je poudaril, da jim želi povrniti zgodovinske pravice. Krimski Tatari so bili po drugi svetovni vojni žrtev masovne deportacije v Centralno Azijo, izvedene na podlagi obtožbe sovjetskega režima, češ da so sodelovali z nacističnimi okupatorji. V svojo domovino so se lahko začeli vračati šele leta 1967, v vmesnem času pa so njihovo zemljo in nepremičnine zasedli ruski priseljenci. Putinov dekret bo tistim, ki so povrnitvi svojo lastnino vsaj delno legalizirali, končno omogočil, da jo tudi privatizirajo. Vidnejši predstavnik krimskih Tatarov, Mustafa Džemilev, je Putinovo potezo že označil za manever nabiranja političnih točk. Džemileva je krimski guverner Sergej Aksionov medtem obtožil, da je na plačilni listi Zahoda in da s svojimi provokacijami preprečuje miroljubno integracijo Rusov in Tatarov. Džemilev, ki je poslanec ukrajinskega parlamenta in se trenutno nahaja v Ukrajini, je prejel ukaz ruskih oblasti, s katerim so mu za 5 let prepovedali vstop na Krim. Džemilov je že napovedal, da bo prepoved ignoriral. Ukrajina je bankrotirala. O tem na vse zadnje priča tudi za današnje razgrete razmere na vzhodu države dokaj neodzivna in mlahava ukrajinska vojska, za katero se denar za izvajanje tako imenovanih protiterorističnih akcij na vzhodu države zbira tudi preko mobilnih donacij državljanov in različnih akcij. Preden pa pokažeš zobe, bi bilo smotrno vojsko skrbeti vsaj s hrano, logistiko in nafto. Številne informacije pričajo ravno o tem, da Ukrajina nima niti toliko sredstev, da bi zagotovila osnove za vojaško operacijo v lastni državi. Pri tem je seveda treba izpostaviti, da je Ukrajina že kar nekaj časa nelikvidna. In če smo povsem realni, je vseeno, kdo bi ali bo Ukrajini posodil denar. Morda bi bilo posojilo Ruske federacije ugodnejše, a za kakšno ceno? Vemo, kako je Ruska federacija odgovarjala na neobogljivost Kijeva v preteklosti. Ali pa mednarodni denarni sklad in Evropska unija s svojimi ostrimi pogoji, ki Ukrajino prav tako vodijo v le še večje brezno nesuverenosti in odvisnosti. In tudi tu imamo številne negativne primere. V vsakem primeru, če ne plešeš, kakor ti določi posojilodajalec, si ga najebal. Krivce za današnje stanje pa je treba iskati vsaj 20 leti v preteklost oziroma vse od njene osamosvojitve leta 1991. Med njimi so predstavniki tako imenovane oranžne revolucije z Julijo Timošenko na čelu, z ropanjem državne blagajne je nadaljeval in zaključil odstavljeni predsednik Viktor Janukovič. Izhodnega Donetska se nam je javil Oleh Rogoza, ukrajinski državljan, ki obiskuje srednjo šolo v Sloveniji in je med velikonočnimi prazniki obiskal svojo družino. Kako izgleda Donetsk po vrnitvi v Ukrajino?
The council of the city, where the city deputies it's still in the government of separatists, and they have the they blocked everything around. They have the sandbags and they have the barbed wire, which looks really new. I don't know how did they get it. It's probably some help from the outside, as we imagine. And yes, they have handguns, and they basically control the perimeter, and it looks more like the military base rather than a political building.
Koga podpirajo prebivalci Donetska? Ali predhodno oziroma prehodno kijevsko vlado ali separatiste tako imenovane Ljudske republike Donetsk? Nadaljuje Oleh.
Yeah, it's quite different. I managed to meet and talk with all three kinds of people, those who support the official government and let's say also support the Euromaidan movement, those who stay neutral, and well, I think this is, let's say, the majority, because mostly I would say the people in Donetsk, they are not so happy about the Euromaidan movements after all, because they see that afterwards what started to go on in Crimea and Donetsk, but of course they are also, they do not recognize the separatist government, and they are, I don't know, afraid of it, because it doesn't look so peaceful to them, so they absolutely do not support it. But there are also people who do support them. It's the minority. And, in my opinion, those people who support it, they are coming mostly from, like, the lower classes, and those who are more educated or have more status in society, they absolutely do not support any separatist movements.
Predvsem ruska propaganda vse skozi opozarja na prisotnost skrajno desne militantne skupine Desni sektor, v prisotnost katere na terenu ne gre dvomiti. Dvomiti pa gre v njen obseg. Oleh.
I'm not sure about that, because however some people are, mostly those who are supporting separatists, telling that there is already let's say agents from right sector and they're and in that way they're let's say basically they're explaining their movements with guns and everything, that because there are agents who are willing to do some, I don't know, diversion or something like that, they think it's right for them to use guns. But in fact, of course, haven't seen anyone, and people do not, neither did people, they didn't really see, or there were no events involving any right groups. Mostly people who support Euromaidan, they just go on the peaceful meetings, and the main thesis of these meetings are not any kind of Euro integration like it was before, but it's mostly about the unification of Ukraine. So that's about it.
Oleha je presenetila majhna podpora separatističnim težnjem proruskih separatistov v Donetsku. Pričakoval je bistveno večjo.
In conclusion, I say I was coming here and I was expecting that everyone would be supporting the separatists, and I was afraid of it, but in fact, actually most of the population, common population, are against them, and they're mostly afraid of them rather than supporting them. So that was a surprise. I think the most interesting thing I learned from this visit.
Nadaljujemo z ostalimi novicami. Venezuelski protivladni protestniki nadaljujejo spopadi v prestolnici Caracas. Zadnje demonstracije so se zgodile na velikonočno nedeljo pod vodstvom opozicijske skupine Voluntad Popular v bogatejši četrti Chacao. Po zadnjih spopadih je jasno, da proameriška opozicija še vedno vztraja pri svojih zahtevah po liberalizaciji države. Nemirje v prestolnici z mestnimi premori traja že 2 meseca in je doslej terjalo 41 življenj. Nepalski vodniki iz vrst Šerp grozijo stavko, ukolikor oblasti ne bodo zagotovile odškodnine za kolege umrle v zadnjem plazu, ki se je sprožil v pohodu na turistično oblegani Everest. Predstavniki Šerp zahtevajo $10,000 odškodnin za družine umrlih in podvojitev zavarovalnih odškodnin na $20,000. O ignorantskem odnosu vlade priča dejstvo, da je ponudila družinam po $400 za stroške pokopa. Grožnje Šerp prihajajo v ključnem trenutku, maj je namreč mesec ponov na najvišjo goro sveta. Dobre novice tokrat prihajajo z področja medicinske genetike. Znanstvenikom je prvič uspelo ozdraviti dedno bolezen na živi živali. Poskusni zajček za genetske eksperimente je bila laboratorijska miš, obolela za genetsko okvaro na ledvicah. Preboj je znanstvenikom uspel s tehnologijo CRISPR, odkrito že leta 1987 pri obrambi bakterij pred virusi, vendar pa se je dotična tehnologija šele v zadnjih letih izkazala za uspešno v raziskovanju genetike. S pomočjo novo odkrite prakse je mogoče natančno spremeniti mesto na genskem zapisu, zaradi česar si znanstveniki obetajo, da bom lahko kmalo zdravili tudi genske bolezni.
Slovenski blok.
Prihajajoče evropske volitve so ustvarile razdor med slovenskimi liberalci. Pozitivna Slovenija bo namreč kandidirala samostojno, potem ko ni pristala na ustrajanje evroposlanca Jelka Kacina, da ostane nosilec liste. LDS in stranka Zares bosta tako nastopili brez Pozitivne Slovenije, bosta pa zato svoje vrste združili manjši desni stranki, skupinski nastop sta napovedali Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka. OFF je pripravil vajenec Jošt ob asistenciji Luke Počevalška.